Miaraba atukulasi tukubavin luateni ni vavau. Manalafta mochi rakachimwa lefana ile riftuza Fredi ni tumbuyeri kalasa siklona tropical la nefizi andwani. Natumka tamtia bieni ala tena mkianja mtafu na kundani etikia na tondo vieva vianzatu ni vya mfata tulo mbrupul manira na nusi vulani tonde nfuata anamartia ni andu mvalmasa rampichum. Nanamafu ni fiara amyasa anwana na reupundundula ni amnifata chim nusi afa kayatikia ntweja vamisi ya natuwerana ni faandara na siratan wanzakafu na npama asini ministera mfamblena si mfiukina. Nyani vena ni nijuru nkuvirni manta mbabuati Afrika timu ruvulana votafa changa mfulusi rila ramako zaizani. Andi Rubela teknisyana meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni babueta mni Radio Don Bosco. Ni tumbuiri Fredi kalasa siklona tropical ati amlakandan Mozambikia tam ni telura tulakant teo detani amdim suronzat kilometata andefa na sumari avarata andefa ntuliara nunisi mfuiben. Terpula mzatu kilometata isanura nifta yetani ziara na tafuta valpula mzatu kilometata isanur. Mikisaka miana varata andefa nizi kama afaka sivi kilometata isanur. Manumpka aniwala deye na tskilkir nruchakura na aniamfata ati mwarefa na yikuruta na tankusa nefa mnitweti nyandu andan masina aniamurtira kandefa nasi ati mwanefa nusin. Mba ufisuruwa na luza de manakiri iretu filazana iretu. Filazana milukumena la mluza mtatau ni distrikia murumbe tuliara volu ansifaru ari betuki. Filazana milukumavu na mluza manambana ni distrikia na kazuabu sakara benenta ari ampani. Filazana milukumaitu na nfanaira na mdistrikia mberon sirbia na murundava ari manja. Afona kusa ni filazana luza wa mdistrikia miandvazu maabu arbiruru. Yangavina ni papiasara masna manumka iobesalampi katani Cap Saint Marie mbati andikia manda pala San Luza yetana yankundeta mba anara kamanda kariva mturumakia umen manapaifana isatukuni wini meteo Madagascar. Fani vuri nandinkia nzavamisi tautuliara sinyo mnifata chimarifana numfavwazana na tira kandivtuza Fredi Andwani mnitupunarekta samiafa sinirvina nutaria ministro nchunu sintu Karina Mang nutapana na jitaizan famitu ya tamnyala kamisi sivu masa izo nifampietu na mfapinarana amnifata chimarifana ayimta amnifutona manaraka sima metiazi mnifakalazana ni andu mvalmasa andu mvivav mitu yankyu nifanara masu ato ammeti fiakara na mnachini renran firenan. Fana zava ministro njonu sento Karina Manga matante chimanorate pober
yuva na bebe kuku ya mnia fanova na famunzena nirewa mpiara belu na mtsika zanya malona nia fukadati nzawa fandaluba nia nefutuza Fredi zao zanya za kwembu la uresa na mtsika atu watu zanya nia dati ya mzaithi yemura nia fakalazana nyandru nvalu marcha zaya ato nate nia farta atimodefana feni zanya ya isera sera matetika mtsika vawoka ato nate mfarta atimodefana nia manapaifana atifutunya ilaza mtsika nyamakasika nia fivuara nia tuedara mumba nia tuetandru anambara yanku nyamakasika nirofepeta reta reta zaya atimaitsu uraisina afana zanya yatea na nzani fandaluba nzani rifunduza zanya are dindandinda numumba nia fakadazana nia valmarcha manukana izaila zaila fa yemta amnia futone zaya maamegazi.
Rani tatuta voraita mnisapa na msana nluza sintandumduza na nsepezerse ya chimarifana misa yifata numati vukata mfandaluwa nrivtuza fredita ni amurtiraka a chimarifan lusin ulnatel mnarata mamtidina ni efajatu si efatarifkusa irotabuin fa atinisi na findatura na revofunza tautuliara na dinisiaza mnifirudana ntambuwa mfunza aniantwela na nisia vetanmu mnifiaramiasa teo mbutantu filamina namba na fana na mafi ni fiambina na izan funza izan niruda na vuka tendivu mayeri si urankija ni tendivu tuza fredimu ni tambua mfunza ntuliara zemrefi dimapul metata yoyo manazava ni ministri mficharana randi ya manatena su landi mbulatin
fitrohana tenle hoe urgence regny a dia efa misy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny DNG izy ho fanarenana azy regny efa misy ny fiaramiasa miaraka amin'ny ho alivon'ny zandarmeri zany a dia tsy misy atahorana ny mahakasika an'izay tamin'ny alina ihany tsy nisy nafindra efa ao ihany renyolona regny a dia efa misy ny fepetra mahakasika an'izay misy mpiara-miombina afaka amintsika izay efa manolo tanana ny amin'ny fanarenana an'ireny fonja ireny
akoatra ny fotodrafitrasa any amin'ny fonjantoliara dia nirodana tanteraka ihany koa ny tambo mamefa ny fonjan'ny mananjary ary voakasika ny fahasombana ihany koa ny trano fonena nyireo mpandralan'ny fonja nandritra amin'ny fandalovany rivotoza fredy tany an-toerana farany teo efa nisy moa ny fandraisana andraikitra tamin'ny fanarenana izany araka izao fanazavany ny tale jeneraly ny fandrarahana ny fonja randrenandrasana desire izao
tena zava-dehibe nakanesana tany dia nijery hoe manahoana ny fomba hanarenana n'ilay tamboa zay ny anjera satria fonja moa zany tsisy tamboa dia tita zay mahafonja azy ka isoarana moa zany ireo atao hoe mpamasy vola sy mpiara-mombinantoka nanaiky hanamboatra ny fonja dia ny mpinoto zany no mandray tanana ny fanarenana ny fonjany mananjary a fanamerenana indray ny tamboa zay rava sy izay rehetra simba atao amin'ny fonjany mananjary a taorina ny fandalovan'ilay cyclone Freddy. Ny fanarenana moa zany a dia efa manomboka izao tsika miteny zao ary aharitra eo amin'ny 50 andro eo zany a ny faharetan'izay asa atao an'ny mananjary izay. Ny tamboa zany aloha no vonjena aingana satria iny moa zany tena hoe vomafy a fa misy ihany koa ny asa fanarenana ao anatiny a ny sahala amin'ny trano fandrahoana sy ny ohatra zany dia ho atsaraina daholo a sy ho arenina averina milona daholo zany.
Natomboka tamin'ny diabe niala teny amin'ny kianja mitafy na koron-drano androany ny hetsika nataon'ireo vehivavy 100 maro avy amin'ny faritra 20 efa anatin'ny fanamariana ny valomarsa andro ny vehivavy niazo ny teny amin'ny kianja an'Alarobia izy ireo notaria amin'ny vady amin'ny filoham-pirenena asy ireo ministra vehivavy narahany hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina zany dia ny fanaovana ny zomba niarahan'ny vehivavy rehetra teny Alarobia nisy ihany koa ny hetsika fampiratiana misy 50 natao teny amin'ny jardin an'Ambohijatovo ny artistika hetsika ara-kolontsaina fampiratiana ny sary hosodoko nanomezan-danja ny taleta amin'ny vehivavy eto amintsika nitohy tamin'ny velan-kevitra teny Analamahitsy zany avy eo ny hetsika rehetra tanterahana anatin'izao fanamariana ny andro ny valomarsa izao moa dia manodidina hatrany ny lohahevitra noraisina ho amin'ity taona ity manao hoe fanabiazana ny ankizivavy fampizakatena amin'ny vehivavy antoko ny fampandrosoana lovain-jafy androany izay fa omaly ariva kosa nanamafy ny vady ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialo Rajoelina teny amin'ny fitoerana fiofanana momba ny fambolena na ny kafpa eny Mahitsy ato amin'ny distrika Ambohijatsimo afa tena laharam-pahamehana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampiofanana eo amin'ny lafiny fambolena tanjontsika mantsy ny ahavita tena ara-tsakafo ka miainga any amin'ny isan-tokantrano zany manana anjara toerana lehibe ho an'ny firenena sy amin'ny taranantsika noho izany ny mpamboly noho izy ireo loalaharana amin'ny fampivoarana io sehatrio manoloana izany indrindra dia vehivavy 30 avy amin'ny faritra 20 asy avy ao Mahitsy no nampiofanina momba amin'ny teknika mpamblena teny amin'ny kafpa atoro lalana tsotra azo ampiarina amin'ny fambolena katsaka vary an-tanety ary legioma ho fanatsarana ny voka mpamble amin'ny tantsa tatsa dia mitapitrisa no efa mampiasa ny teknika mpamblenina ity aty Afrika niaran'ny salata amin'ny fanatanterahana izany fampiofahana izany moa ny fikambahana fity sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana aorian' izao dingana voalohany izao dia izy 20 miravavy no anentana asy ampita ity teknika mpamblena ity any amin'ny faritra ny aviniavy akoatra ny fanolorana Ramatoa Mialo Rajoelina ny maripiofanana ho azy ireo moa omaly ariva dia nomena fitaovana entina miatomboka miasa ihany koa izy ireo toy ny masomboly vary sy voliafitra zezika organika angady sobika fandrana atady sy maro hafa ihany koa ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialo Rajoelina.
Ny fampiasana ny teknika mpambolena fonja dia manatsara ny voka mpambolena ireo tantsaha ary teknika izay miay ny tontolo iainana. Tantsaha miisa 5 manerana ny Afrika no efa mampiasa io. Raha manaraka ilay teknika voafaritra dia velarantany enina ambin'ny folo metatra amin'ny sivy amin'ny telopolo metatra na efatra amin'ny roapolo senjato metatra toradro mahavita amelomana fianakaviana iray izay ahitana mpivady sy zanaka efatra mandritra ny taona. Hita amin'izany fa tsy mila velarantany lehibe dia efa mahavelona ny ankonana iray. Ny teknika fovonja dia miompana amin'ny torolalana tsotra ary azo ampiarina amin'ny seham-pamokarana rehetra na ny fambolena katsaka na ny varetanety na ny legioma karazany maro. Ny tanjona ity dingana voalohany ity miaraka aminareo telo amin'ny efapolo miravavy dia ny afahanareo tsirairay anana ny sakafo sazanareo sy mahavelona ny fianakavianareo tsirairay avy amin'ny alalan'izay vokatra azo eo amin'ny tany mbolinareo. Manarak'izany dia nizaranareo izany fiofanan'izany amin'ireo vehivavy manodidina anareo ary ny tanjona dia ny aleo tena ara-tsakafo sy anafoana ny tsy fanjarin-tsakafo.
Ramatoa Mialy Rajoelina filoha amin'ny fikambanana fity izay narahantsika toy izay fa nanamafy ny fiaraha-miasa anohananareo vondron'olona any amin'ny faritra Tsimonosy afaka hiatrika ny toejavamisy any an-toerana amin'ny fahamindarana seratany ho an'ny sakafo na ny mpamina sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Nosy ny avy nandroany teny Anosy nitovana ho an'ny fahamindarana sa afahamponina any Atsimo miatrika izay zavamisy any amin'izay. Fiaraha-miasa mitentina efatra tapitrisa dolara mahery manohana ireo mponina any faritra Tsimonosy afaka hiatrika ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro moa ny mpamina sy ministera mba ampitomboana amin'ny vokatra ara-tsakafo ho vahaolana maharitra amin'ny ady amin'ny tsy fampiny sakafo sy ny kere any amin'ny faritra Tsimonosy iny. Fanazavan'ny ministra Ramirson Arfidy.
Mpamina tsamin'izay ny alalan'ny besimaro azy dia hoe mitondra sakafo rehefa misy ny fahavoazana ary fantatsika fa mbola tsy vitsy zany any amin'ny faritra aty mbola betsaka reo sahirany tsatsy ny zany fahasahirana zany fa isaoran'Andriamanitra moa fa tato ato misy ranonorana kanefa mbola azo atao hoe marefo ny fiarina ireo rahalahy sy anabavy any amin'ny faritra aty moa satria tsy de na mahavita maharitra hivokatra zay azo teo amin'ilay rotsakorana tamin'ny voalohany de tsy maintsy mbola misy zany fanohanana ara-sakafo nefa mitohy ihany koa lay fanamafisan'orona ny fambolena sy fiompiana zay ahafahan'izy ireo a mahavita tena ara-tsakafo. Mitohy zany ny ezaka ary ao anatin'izay fanohizana ezaka ataon'ny finoram-panjakana miaraka amin'ny mpamin'izay a dia misy ny ireo fijerena ny taona lasa inona avy nefa natao ary inona no tokony mbola ho ampiana inona no atsaraina.
Nahitamboka noho ny mpamina ny fandaranasa efa natao ka isa misitraka izany ny faritra Nosy Androy ary Atsimoarefana. Milaza ny ampahany sehatrasa atao amin'ity fandaranasa fanampin'ny tim ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Nisy fotoana teto anaova tsinian' le hoe tetikasa RFT iny zany a zay ataon'ny mpamina amina firenena vitsivitsy ho fanohanana ny ireo firenena ireo le rapide rural transformation zay sady hoe manatsara ny fitiny eo amin'ny sehatry ny energie eo amin'ny sehatry ny fitarihan-drano na ny fanomezana rano sotra rano ambolena ary eo amin'ny sehatry ny fambolena. Io rapide rural transformation io de efa mandeha zao misy parcelle communautaire maromaro efa mandeha fa akoatran'izay dia mitohy ny ezaka atao amin'ilay fanampiana ny tantsaha sy ny vahoaka amin'ny fanamaroana ny foto-tsakafo ny any faritra atsimo dia fantatsika fa misy ny fambolenam-pemba ary baiko avy amin'ny filoham-pirenena io a hoe atao zay aproboroboana ny fambolenam-pemba sy bajiro zany hoe sorgo sy ny milina any amin'ny faritra atsimo satria io mahatantiny haintany. Tsy midiky zay akory ary zay mafisosa tsy midiky zay hoe avela ireo volo fanao ny tantsaha ny faritra atsimo ary tamin'ny alalam-pamma sy ny fiarahana mitady tany amin'ny ireo teknisianina antsika de efa misy ireo fitotoana milina fany fitotoana apemba sy bajiry mbola tsy nisy zany tany atsimo tany.
Mifototra amin'ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fampananana santanora sy mifanamorana amin'ny fahazahoana izy ireo tany anorenana trano fonenana ny sehatra sasany vovonana taramasoandro izay vondronana fikambanana maromaro ny orina ny taona 4/12 ny taramasoandro efa analy ny mpikambana ankehitriny manerana amin'ny Madagasikara raha toka 5 izany ao atamin'arivo renivohitra sy mamotidina akoatra ny zokolona sy ny olona manana fahasimbanana izay mandrafitra amin'ny fikambanana dia maro anisan'ny vehivavy mpanasa lamba sy manamitena noho izany dia nanapa-kevitra izy ireo fa andray anjara amin'ny karnavala lehibe ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ho tanterahana rapitso manoloana izany dia nisy moa ny fivoriam-be nataon'ireo mpitarika amin'ny fikambanana avy amin'ny boriboritany enina ao Antananarivo renivohitra nentina nanomanana sy nanomezana toromarika momba ny hetsika ho tanterahana rampitso manampy fanazavana ary andriamatora kotomanana erzo filohan'ny fikambanana fokon'olona amin'iray inina isan'ny ao anatin'ny vovonana sy andriamatoa jake razafondrakoto filoha nasionaly ny taramasoandro
fikambanana dia mifantoka amin'ny ady amin'ny fahantrana teboka roa ihany no afahana manampy ny fitondram-panjakana dia ny vesatra izay mahazo ny tokantrano malagasy eo ny fanofana trano dia ny fahavitatena ara-tsakafo satria rehefa vavita ny malagasy anankiray ny manana tany manana trano ahafahany miala ny ofantrano dia mahavita mamboly ny sakafo iainany olona anankiray dia salama ny olona rehefa voka maafaka mitahiry ny volakely izay ho ampelatanany olona rehefa miala ny fanofana trano maro ny asa fanandeha raha teto Antananarivo renivohitra dia efa misy ampahana olona mpatory an-dalambe nefa nomena tany nanamboarana trano fonenana toy izany koa izao any amboriboro tany voalohany misy koa ny asa izay asa tanamaro izay misy natokana hoe tanora 50 ireo anadio tatatra anadio ny lakandrano eto Antananarivo renivohitra miezaka moa izany izay mbola mamorona asa
manampy izay amin'ny alalan'ny fampiofanana isan-karazany mba ahafahan'ny olona miala ao anatin'izany fahantrana izany ahafahany miompy sy mamboly ary misitraka izay zavatra oeritreretiny fa tokony ataony 500 eo zao nefa nahazo fifanana aloha izay mahazo fifanana moa dia efa manangana ny orinasa keliny izy ohatra hoe mianatra izy mety hoe nanao gato mianatra izy nanjaitra hiditra amin'ny fifanana amin'ny resaka fambolena izay zao a sy ny fiompiana rehefa afaka mamboly izy na afaka miompy a efa maleo teny izy zany
ny anay manoka raha zany dia safidy izay hoe nandray anjara amin'ny karnaval izay mety hotony ny président rajoel rapitso ary vonina izay no iseho anatrehan'ny mpitondra fanjakana fa fikambanana matanjaka ny association filefa eto Madagasikara
izay ny ao Antananarivo renivohitra fa nanao fanambarana momba ny namanaizy ireo niditra-ponja kosa ny ben'ny tanàna ao amin'ny faritra Tsinanana miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky izao zava-misy izao izy ireo mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marakotson Radio Masova Tomasina
raha rampitsarana ben'ny tanàna nanambara i bary filohan'ny ben'ny tanàna dia amin'ny faritra Atsinanana manoloana ny fahazomana amponja ireo ben'ny tanàna miisa romoralava dia amin'ny faritra Atsinanana izay midoboka amponja amin'izao fotoana izao fantatra mantsy fa nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo momba raharaha io raha ho an'ny faritra Atsinanana manokana dia ben'ny tanàna roa no nidoboka amponja ny fanandrefy tamin'ny ihany koa ny nitondrasan'izy ireo ny fiaraha-miory ho an'ny lefitry ny ben'ny tanàna ao Vavatenina izay nindaosin'ny fahafatesana
izahay ben'ny tanàna 50 atao agnatin'ny faritra Antsignanana dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny ben'ny tanàna namanay atao agnatin'ny faritra Antsignanana aloatra Mangoro ary faritra Analanjorofo izay lazaina fa voina nahazo ben'ny tanàna namanay izay voatazona amponja indrindraindrindra dia maneho ny alahelo sy ny fiaraha-miory ihany koa tamin'ny nahafatesan'ny ben'ny tanàna lefitra ny commune urbaine Vavatenina noho ny maha raitsy mivaky sy ray aina ho anay ben'ny tanàna izay dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izahay mba hijery manokana ho anay ben'ny tanàna izay manao ny asanay noho ny fifidianam-bahoaka tao anatin'ny fifankatiavana sy ny atao hoe fandraisana andraikitra ka dia mametraka ny taraina sy mametraka ny alahelonay izahay izay anaovanay fanambarana etoana to
andrasana araka izany mety ho toy ny raharaha satria isan'ny lasibatry ny fitazomana amponja izay ny ben'ny tanàna ao Brikaville dia izay novaozana ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampanolambavao ny Radio Don Bosco
ho Hotaterana ndraiky ambe folo hatramin'ny faran'ny volana marsa ho avy zao eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho Antananarivo renivohitra ny hetsikara kolontsaina karakarain'ny kômina Semmasivoan'ny Suisse eto amintsika ampiratiana ireo sary hitatra sy tantaran-tsary nosorata amin'ny teratany malagasy sy Suisse. Tafiditra amin'ny iray volan'ny francophonie izy io manampy fanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra raha mitafa tamin'ny mpano gazety teny Analakely Ramato Elia Ravelomanatsoa.
Explosion du rire zany dia hetsika lehibe anankiray izay nomany kômina Antananarivo miaraka amin'ny ambasady Suisse ary miaraka amina mpanao sary maromaro malagasy mpanao vingatsara ihany koa suisso malagasy satria efa ela ihany nalalantsika nyely aminao zaveko ny zavatra maromaro no omanina amin'izy ity ary ao anatiny mois de la francophonie no nanomanana an'izy ity dia firenena dimy eo eo no miaraka manato tout ça c'est un revient nous maro ma festival là tsy mahazatra tsika amin'ny hoe festival matetika tsika miandry hetsika somary an-tapiaso ohatra ny hoe ireo mpanao atsika na miresaka sy rehetrarehetra fa ny amin'ity indray zany dia exposition izy ity exposition ana sary ny tena efa hitantsika angamba dia reny sary kely ataony hoe izy ravelo pauve anaty gazety reny somary mine momba ny politika fa ny Suisse ndraiky io zay dia mahi na ny resaka chocolat ny ara dia imezany imezany hatramin'ny mpanao famantaranandro ny fomba ihany zany lalàna n'ilay amoam-piainana ao anatin'ny fotoana izay sarotra diavo zao tontolo izao tao aminany resaka covid iny ity festival anankiray ity zany mazanafa azy dia misy bandesine zay hitatsika eo bandesine zay nataona malagasy anakisivy lalàna.
Akoatra izay fampiratiana sary izay moa dia isy ihany koa ny fifaninanana momba ny chocolat raha ny nambaran-dra mato Elia Ravelomanatsoa hatrany.
Ao anatin'izy ity ihany koa dia ahitantsika ny resaka fifaninanana momba ny resaka chocolat ho avy eo zany ary efa nihinana amin'ny fotoana io zany champion du monde ny maître en pâtisserie. Ao anatin'izay ihany koa dia misy an'ilay fifaninanana zany ny firenena Congo, Suisse, France, Madagascar, dia Belgique. Izay zany ireo firenena hifaninana amin'ny fanandramana chocolat dia ho mpanandramana zany tsika rehetrarehetra izay tonga amin'ny fotoana io dia ho mpanandramana ilay chocolat zany tsika dia mila mahafantatra hoe avy aiza izay chocolat izay zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tafajoro ary nampafantariny ny filoha Cyril Ramaphosa ny be sy maro rehefa nandrasana nandritra ny roa volana ny governemanta vaovao atsy Afrika Atsimo. Isany efa nandrasana fatratra tamin'izany ny fanendrena izay ho ministry ny angovo izay antenainy maro hitondra vaaolana amin'ny fahatapatapahan'ny herinaratra na ny delestaza izay isan'ny olana goavana atsy Afrika Atsimo ankehitriny. Bentanana tao Pretoria teo aloha ministry ny angovo avontendre nyo ary mifandray mivatana amin'ny filoha ny asany amin'izay ho famahana ny olan'ny delestaza izay. Ny hamafana trano ny toetra raha eo amin'ny Chine sy ny tandrefana ankehitriny maromaro lafin-javatra mahatonga izany toy ny fomba fitondrana ireo silamo ny tsy fahamarina toerany fifandanjana ara-batra asendara any Taiwan ary momba ireo fitsikolovana tatoato voalaza fataon'ny Chine. Nahatonga ny fanazaziana avy amin'ny tandrefan'ireo indrindra fa ny Amerikana ka nahatonga ny filosonao Xi Jinping anameko izany fanazaziana izany. Nambarany fa mety tarazoka ny firoboroboana ara-toekaren'ny Chine ny fisiny ireo sakatsakana samihafa avy amin'ny tandrefana ireo. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampalalam-baovao raha ampitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.